Rikai, čau. Cikam, tu esi esmu mūsu darbinieks, jebkurs skatās. Galvenokārt biedē putnus visādus.
Latgales zoodārza vadītājs Mihāls Pupiņš vispirms iepazīstina ar suni Riku un tad ved pie sargātajiem dārgumiem purva bruņurupučiem.
No tā izskatās tie, kuri izjūt dabā. Viņi baidas no cilvēkiem, tas ir ļoti labi, ka viņi ir tik bailīgi. Mēs speciāli viņus nebarojam no rokam, lai viņi zinātu, ka cilvēks ir ienaidnieks, tātad lai viņi neietu pie cilvēka, ka jūs viņu satiktu dabā.
Šie purva bruņurupuči pagaidām vēl mīt ārā basainā Daugavpils novadā Kalkūnas pagastā kādā slepenā vietā. Taču cerams jau pavisam drīz, kad būs siltāks, viņus laidīs savvaļā. Turpina Pupiņš.
No tāpēc mēs plānojam tikko sāksies tuvākas siltas dieniņas. Nu, jau otrajā, trešajā dieniņā izlaidīsim svinīgi tos pirmus purva bruņurupucēnus, kam ir nu, ļoti svarīgs un nopietns uzdevums atjaunot Latvijas pirmo no populācijām bruņurupuču. Un vieta ir visi tuvu pie robežas, tāpēc ļoti svarīgi, lai būtu kontakti starp mūsu bruņurupučiem un tiem, kas ir stiprākas populācijas, kas dzīvo. Tas ir Baltkrievi un Lietuvā.
Lai atjaunot Latvijas dabā purva bruņurupucu un vēl divas retas sugas, 2010. Gadā tika uzsākts Eiropas Savienības LIFE projekts LIFE Herpeto Latvija. Mihails Pupiņš un viņa sieva bioloģāja Pupiņa kopumā zookultūrā izauklējuši vairāk nekā 100 bruņurupuču, kas izšķīlās no olām. No tiem dabā drīzumā tiks laisti 40 dzīvnieki, stāsta Pupiņš.
Vispār trīs būs pieaugušiņam dzīvnieciņam. No tā, kas jau deja olas, pāri pa 10 no mūsu pirmajam. Nu un pārējie būs kaut kur no 4 līdz 6 gadu veci. Tātad diezgan nopietni, lieli jau, nu, plauks lielumā.
Bruņurupučus plānots izlaist Baltkrievijas pierobežā Silenes dabas parkā īpaši sagatavotās ūdens tilpēs, stāsta Aija Pupiņa.
Viņi vienkārši migrēs un meklēs varbūt viņiem ūdens tilpes, kas viņam vairāk patīk, bet mēs pacentāmies un Silenē izveidojām ūdens tilpes, kas viņam varētu patikt, tāpēc mēs pacentāmies, lai viņi nekur citur neaizģiet, lai viņi paliek tur, kur mēs viņiem piedāvāsim dzīvot. Nu, tad redzēsim, tas nekas, ka viņi migrēs. Nevar viņiem likt dzīvot noteiktā vietā, bet mēs laidīsim diezgan daudz un cerēsim, ka viņi paliks tur, kur mēs viņiem piedāvājam.
Atbilstoša vide purva bruņurupucim ir ļoti svarīga, jo viens no tā izušanas iemesliem Latvijā bija meliorācija. Dabā izlaistajiem purva bruņurupučiem iespējams nāksies saskarties ar dažādām briesmām, piemēram plēsējiem, iespējams par dzīvesvietu un barību. Viņiem arī nāksies cīnīties ar sīviem konkurentiem sarkanausu bruņurupučiem no Amerikas ievestu sugu, kad šie dzīvnieki ir apnikuši saviem saimniekiem, diemžēl nereti tiek palaisti savvaļā vai nonāk zoodārzā.
Pēdējā gada laikā, tas ir 13. Gadā, nonāca 23 sarkanaus bruņurupuči, un ja tā paskatās atpakaļ nedaudz līdz 2008. Gadam, saskaitot kopā, tie būs vairāk kā 100.
Rīga zooloģiskā dārza pārstāve Laura Līdeka stāsta, labi, ka cilvēki ir tik apzinīgi, ka vēl sarkanaus bruņurupučus nogādā zoodārzā. Arī Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes lektors Andris Čērāns atzīst, ka Latvijas dabā sarkanaus bruņurupučus var novērot diezgan regulāri.
Bet izskatās, ka par laimi Latvijā viņi vismaz nevairojās dabā, jo Latvijas klimatiskie apstākļi viņiem varētu būt pārāk vērts. Bet nestoties uz to, viņš, nu, teiksim, attiecībā uz vietējā faunu varbūt tāds, varbūt arī nelabvēlīgs faktors, jo, ja viņš, piemēram, dzīvo vietās, kur varētu dzīvot arī purva bruņurupucis, tad viņš ir attiecīgi arī konkurents. Sarkanaus bruņurupucis vēl varbūt arī dažādas slimību pārnēsātājs, piemēram, salmonellozes pārnēsātājs.
Latvijas sarkanajā grāmatā purva bruņurupucis ir rakstīts kā izmirusi suga, tomēr vai gadu ienāk ziņas par Latvijā manītiem īpatņiem, piemēram, šogad arī no Demenes pagasta Daugavpils novadā. Taču kā purva bruņurupucim izdosies atgūt savas pozīcijas Latvijā, rādīs laiks. Šis dzīvnieks ir ļoti pacietīgs un var pat gadu desmitiem vienatnē gaidīt, kad parādīsies otra pusīte. Ģimenes ligzdu viņi var vīt arī, piemēram, 60 gadu vecumā. Vēl jāpiebilst, ka ieraugot jebkādus bruņurupučus, biologs Mihāls Pupiņš aicina uzreiz turpat no meža vai purva viņam ziņot pa tālruni 296-211-91. Laura Dzērve, Silvija Smagare, Latvijas Radio.